Hvað varstu gamall þegar þú heyrir þessa sögu?
Já, líklega hef ég verið svona 12 ára, 10-12 ára. Ég maður það nú ekki búið af úr. Ég var hálfgerður heimagangur á þessu heimili því að konan, þessi ekki pressekja, þessi Helga Jónsdóttir, hún hafði svo ótrúlega mikið uppáhald á mér að hún var sagði mér það að ég mætti aldrei fara fram hjá svo kom ekki heim og ég var þar iðulega nótt. Og ég dáðist að þessari gömlu Helgu, hún var, hefur nú verið stór og virkja mikil kona en hún átti þarna tvo syni og bjó með þeim sem hétu Jón og Stefán. Og þeir fóru snemmi í háttinn, svona klukkan 9 á kvöldin. Þá var hún þarna með sæg af ungu fólki sem var vinnufólk og hjá henni og uppeldisbörn því hún ól upp heilmikið af börnum. Bæði svona sinna og eitt hvað, já allra held ég, þetta hef allt verið börn svona hennar. Fyrir utan og vinnufólki, það fór nú að minnsta kosti vinnum mennirnir tveir, þeir fóru nú í áttinu líkt leiti. En þá fór hún að spana okkur krakkan upp í leiki og let okkur upp því að kallarnir voru því andvíir og við máttum ekki að reyfa okkur á meðan að þeir voru vakandi bræðunni. En hún fór að spana okkur upp í þetta. Og þegar hún dó, þá hef ég verið orðinn 16 ára gamall og það þótti undrum sæta að hún ákvað það áður nú dó að ég ætti að vera eitt líkmaðurinn. En það var siður þá að þessar heldri manneskur eða betri bandaröð og heldri manneskur sem kallar voru það var alltaf valið úr bændunum til að bera það til grafar. Bændunum í sveitinni sem að þóttu bestir og mestir í vari. Og ég er viss það að hann Stefán minn eittinn á hausum sonur en að hann hefur ekki verið mjög hátt spenntur yfir því að hún skildi útefna mig sem líkmann. En þó var það gert. Þeir hýttu því og létu það framganga. Og það er fyrsta sinn að ég var líkmaður á ævinni.
Það hefur verið mikið til að bókum þarna, var það ekki?
Ha?
Var ekki mikið til að bókum þarna?
Jú, það var nokkuð mikið. En ég komst nú lítið ofan í þær. Það var nú bara lítið sem ég komst ofan í þær, en einhvern staðar þar hefur Helgi fengið þetta kver, það var dálítið kver sem þetta var í. Mm-hmm. Og ekki annað en það, þessa Sigríði Eyjafjarðarson, það var nú víst eitthvað meira en þetta. Og þeirra áframhald, því að þetta var þó fjall nú allt í lúfa löð, þegar að hún gat ráð í gátuna.
Já.
Já.
En þú manst ekki meira svona af ævintýra sögum, alls konar. Af kóngum og drottningum og
ó, nei.
Þeirra börnum.
Já, mann er nú lít eftir og þó var nú ósköp mikið lesið þetta bæði af mér og öðrum.
Já.
Já, helst var það nú pabbi minn sem að las talsvert en átti lítið og það var eiginlega enginn í hreppnum sem átti mikið af bókum en það var strjáling sitt af hverjum stað og þær gengur hringferðu framan að vetri á milli manna og bæja. Það var farið með þessar bækur og lánaðar sem við áttum og komið með aðra í staðinn. Og svona gekk þetta koll af kolli og maður fekk, svo það var alltaf nóg að lesa með þessu móti. Þarna var mjög langt frá